Janë vlerësimit të përshkrimit është përmendimin tim, diçka krejt formale, sepse fakti është që dëmshpërblimet për të përshkrimit të Burgosën e Dëgjën, që nuk janë dhe në thjesht dëmshpërblime morale, janë dëmshpërblime materiale, sepse bëhet fjalë për vite pune të papaguar, në kundërshtim me gjitha normat e së drejtës ndërkombëtare. Janë duke u zvarrisë, ka 23 vjet duke u zvarrisë në mënyrë të mërshme. Edhe për sa i përket kujtesës historike, kemi një deficit shumë të madh, sepse janë po ato historian që kanë shkruajt historinë e regjimit, atashtu po ato historian sot nuk pranojnë që të bëjnë rishikimin e historisë vërtet, të personazheve të ndryshme të historisë apo të ngjarjeve. Nuk duhet harrojmë se një 50-vjeçar diktature që ka peshuar mbi 10 mijëra edhe 100 mijëra njerëz, të rit duhet ta njohin, të rrit nuk e njohin, dhe duhet ta njohin nëpërmjet dëshmive tona, edhe nëpërmjet librave që duhet risjellin të vërtetën historike në opinionin publik.